Rádio Praha, zprávy.
Poslanci schválili omezení imunity zákonodárců a ústavních soudců. Na 400 studentů a jejich rodičů protestovalo před budovou plzeňských práv. Na staroměstské radnici začne největší výstava českých a slovenských surrealistů za posledních 20 let. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Zákonodárci a ústavní soudci by mohli přijít o doživotní trestně právní imunitu. Poslanci schválili změnu ústavy, která imunitu omezuje jen na dobu mandátu. Nadále bude podle předlohy platit, že poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Pokud by ale sněmovna nebo senát s vydáním nesouhlasili, nic by nebránilo stíhání zákonodárce po zániku mandátu. Omezení imunity mělo podporu napříč politickým spektrem. Šéf poslanců TOP 09 a Starostů Petr Gazdík proto věří, že změna projde i v senátu.
Já jsem velmi rád, že imunita prošla. Těch pokusů o omezení poslanecké imunity bylo několik. Vždycky se z toho jedna politická strana udělala svou kampaň pro voliče a tím se to pro ostatní stalo nehlasovatelné. Pod tento návrh se podepsali všichni předsedové poslaneckých klubů a vedení sněmovny. Prošlo to velmi hladce a věřím, že to bude přijat i v senátu a ta nemravná doživotní poslanecká imunita bude tímto omezena a dostáváme se na standardní imunitu poslanců, která je v Evropě běžná.
O možnosti, aby místo zákonodárců vybírali hlavu státu občané, budou rozhodovat senátoři. ODS i ČSSD už dříve řekli, že potřebné hlasy dodají. V senátu je i řada kritiků přímé prezidentské volby, patří mezi ně šéfka senátorů za TOP 09 a Starosty Soňa Paukrtová. Její kolegové z klubu nemají žádné doporučení, jak hlasovat. Paukrtová novele vytýká, že z úřadu prezidenta by se po přímé volbě stalo další mocenské centrum.
Volba je zvykem v poloprezidentském či prezidentském systému. Já totiž mám obavy, že tady vznikne další jaksi mocenské centrum, nazvěme ho hrad, protože přímo volený prezident, byť to nemá napsáno v ústavě, tak samozřejmě se stává významným politickým hráčem, protože on bude muset jít do voleb s politickým programem a občané budou potom zklamáni, pokud ten volební program v této souvislosti nebude schopen plnit.
U silnic by mělo do 5 let podstatně ubýt reklamních billboardů. Poslanci schválili novelu silničního zákona, která reklamní plochy ponechává například na souvisle zastavěném území obce, kde mohou propagovat blízké provozovny. Opozice měla k omezení reklamních ploch u silnic výhrady. Například podle sociálního demokrata Josefa Smíkala jde o lobbystický boj a ekonomické zájmy.
Ten zákon zaprvé není kvalitně zpracován, proto jsem dal i návrh, aby se to vrátilo do druhého čtení, aby se skutečně vymezilo, co je reklama, co není reklama, co bude sloužit nebo nebude sloužit, aby se vyjasnily ty vztahy, jestliže jedna skupina nahrazuje druhou skupinu a my to takto někteří cítíme, že se vytváří další prostor pro reklamu, rozšíření ochranného pásma a tak dále. Sociální demokracie určitě je proti billboardům, aby billboardy nebyly, popřípadě aby byly tam, kde to má být, třeba u benzinky, u motorestu, to, co slouží službám, a aby se to nezneužívalo.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Na 400 studentů a jejich rodičů protestovalo před budovou plzeňských práv. Sešli se tam už podruhé, aby odmítli verdikt akreditační komise neprodloužit fakultě magisterský program. Protestující přišli na shromáždění s bílou stužkou a růžemi. Ty mají symbolizovat čistotu a kvalitu fakulty, která je podle nich srovnatelná s ostatními. Zrušení plzeňských práv by ohrozilo budoucnost 1800 studentů, mezi nimi i Lucii ze 4. ročníku.
Řešila jsem podpořit fakultu, aby si to akreditační komise přehodnotila své rozhodnutí. Určitě by to hodně ovlivnilo, nevím, kde bych dodělala školu, případně zaznělo, že bychom šli o ročník níž, že na jiných fakultách mají jiné požadavky, jiné zkoušky, museli bychom to všechno dodělávat a pravděpodobně bych neskončila v žádném termínu.
Ministerstvo školství se zatím nechce k protestům na plzeňských právech ani k celé situaci vyjadřovat, dokud nedostane oficiální text rozhodnutí akreditační komise. Jiný vzduch se jmenuje největší výstava českých a slovenských surrealistů za posledních 20 let. Vernisáž bude ve čtvrtek v 18 hodin na staroměstské radnici v Praze. K vidění bude přes 400 obrazů, kreseb, koláží i objektů. Expozice představí také surrealismus v literatuře a ve filmu. V kině Ponrepo se bude promítat například film Jana Švankmajera. Podle kurátora Bruna Solaříka je výstava s mezinárodní účastí rozdělena do 4 tematických okruhů.
Ten takzvanou nadrealitou, čili takovým jako zázračným v samotné realitě. To znamená skutečnost jako zdroj inspirace a sen jako často vlastně doprovodná záležitost toho všeho.
A jaké bude v Česku počasí? Ve čtvrtek očekáváme zataženo až oblačno, na jihu zpočátku místy polojasno, nejvyšší teploty minus 9 až minus 5 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem minus 12 stupňů Celsia.
Pokračujeme ve vysílání Rádia Praha. Vítá vás u něj Jan Charvát. Nejprve stručný výběr dnešních témat. Církevní restituce jsou stále blíž schválení poslaneckou sněmovnou. Čeští studenti vytvořili energeticky soběstačný solární dům a prorazili s ním i v zahraničí. Potom nás čeká přehled tisku a v kulturní rubrice si představíme českého sochaře ve Francii Jana Zelenku. Přeji vám příjemný poslech. Sněmovna poslala do druhého čtení vládní návrh zákona o církevních restitucích. Poslanci o něm v úterý jednali dlouho do noci, opozice se totiž proti finančnímu odškodnění církví ostře staví. Argumentuje tím, že v době vládních škrtů si stát výplatu 59 miliard korun nemůže dovolit. Proti církevním restitucím je i veřejnost. Podrobnosti teď má Milena Štráfeldová.
Pole, lesy a rybníky za zhruba 75 miliard a dalších 59 miliard, které by stát během příštích 30 let vyplatil církvím jako finanční náhradu. Tak má vypadat odškodnění za to, že komunistický režim zabavil po roce 1948 církvím prakticky všechen majetek. Dohodla se na něm vláda s celkem 17 církvemi. Součástí dohody je i to, že stát do roku 2030 naopak přestane financovat mzdy duchovních a další provoz církví. V kabinetu se proti tomuto vyrovnání zprvu stavěly Věci veřejné, nakonec ale nejmenší vládní strana ustoupila. Podle ministryně kultury Aleny Hanákové by po výroku ústavního soudu stát musel majetek církvím stejně vracet.
Církvím bude jejich bývalý majetek vrácen bez ohledu na rozhodnutí poslanecké sněmovny. To, o čem můžeme rozhodnout, je podoba tohoto vyrovnání. V této souvislosti mi připadá absurdní se k tomuto všemu obrátit zády a tvrdit, že tu žádný problém není, že stovky obcí nic netrápí a že se jedná o nějaký vrtoch této vlády, která se zčista jasna rozhodla darovat církvím státní majetek.
Proti navržené formě vyrovnání ve sněmovně ostře protestovala opozice. Sociálním demokratům a komunistům se nelíbí rozsah vraceného majetku a hlavně finanční vyrovnání ve výši 59 miliard, které ještě během 30 let naroste o inflaci. Předseda KSČM Vojtěch Filip řekl, že nejde o restituce, ale dar státu církvím.
A daruje jim věci, které vůbec nesouvisí s tím, jakým způsobem té nebo oné církvi byl ten majetek odebrán nebo darován v minulost, případně jakým způsobem ho získala.
Co se na návrhu nelíbí sociálním demokratům, vysvětlil bývalý ministr kultury za ČSSD Vítězslav Jandák.
Tady jsme svědky, že dochází k největšímu transferu majetku za posledních minimálně 100 let a ty důsledky budou velice fatální, protože zákon je připraven špatně, podklady jsou neregulérní a mám dojem, že to, k čemu se tady schyluje, nebude pro tuhle zem do budoucna dobrý.
Opozice si dokonce do sněmovny přinesla cedule s nápisy proti církevním restitucím a hrozilo, že její obstrukce se protáhnou přes půlnoc. Argumenty opozice proti restitucím ale odmítl předseda ústavně právního výboru, občanský demokrat Marek Benda.
Kdyby ty lidi aspoň přečetli důvodovou zprávu, tak vědí, že v horizontu 30 let jsou výdaje a náklady státu při ponechání stávajícího modelu a při nastolení tohoto nového modelu srovnatelné, že tam se nevyplatí. Ve výhledu 50 let jsou samozřejmě ty výdaje státu už mnohem, mnohem vyšší. Je to prostě jenom nezodpovědnost, snaha hrát populistickou kartu, tady se něco vydává.
Nakonec se po 7 hodinách proslovů podařilo vládní koalici poslat návrh na vyrovnání státu s církvemi do druhého čtení. Posoudí ho ústavně právní výbor. Premiér Petr Nečas rozhodnutí sněmovny ocenil.
Církevní restituce jsou 20 let nevyřešeným problémem, který blokuje rozvoj tisíců obcí a měst v této zemi, a jsem rád, že se posunulo do druhého čtení.
Opozice neuspěla ani v tom, aby se návrhem zabývaly i jiné výbory, například hospodářský. To skritizoval předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.
Když už potřeme opozici, tak ji potřeme ze 100% do posledního zbla. Prostě nenecháme ani malý prostor pro svobodnou parlamentní diskuzi.
Návrh s největší pravděpodobností poslanci schválí. Stejně pravděpodobně jim ho ale vrátí Senát, kde má levice většinu. Pokud ho sněmovna opět přehlasuje, mohl by zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi platit od léta. Podle průzkumu veřejného mínění je ale proti vyrovnání státu až 70% občanů České republiky.
Studenti Pražského vysokého učení technického vytvořili sluneční dům, který zaujal ve Spojených státech amerických. Postoupili mezi 20 finalistů studentské architektonické soutěže Solar Decathlon 2013. V soutěži, kterou vypisuje americké ministerstvo energetiky, soupeří univerzitní týmy z celého světa v návrhu a stavbě energeticky soběstačného solárního domu. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Studenti nazvali svůj dům Airhouse. Jeho princip je jednoduchý a přesto novátorský. Dal by se shrnout do dvou slov – box a membrána, uvedl člen soutěžního týmu Dalibor Hlaváček.
Ten dům se tedy skládá z dvou částí. Jedna je takový dřevěný box, který má takové rozměry, aby se vešel do jednoho kontejneru, tudíž my ho potom můžeme velmi jednoduše do Ameriky dopravit a velmi jednoduše ho na místě rozložit, a tento box vlastně obsahuje veškeré technologie a veškeré zázemí toho domu. Potom je druhá část, která vizuálně s tímto boxem kontrastuje a která je z lehké membrány a skleněná je taková jako poloprůsvitná.
Dřevěný box je jakýmsi odkazem na tradici minimálního bytu české architektonické avantgardy 20. let. Je úsporný, prefabrikovaný a mobilní. Dům má asi 60 metrů čtverečních. Pro návrh bylo klíčové to, jak dům do Ameriky dopravit. Proto je jeho dispozice kompaktní a rozměry jsou zvoleny tak, aby se vešel právě do jednoho kontejneru. Membránu, která ho obepíná, se lze představit jako nafukovací matraci, která tvoří jeho chytrou kůži. Je nosná, tepelně izoluje, propouští světlo, vyrábí elektrickou energii i stíní. Vtip je v tom, že foliové polštáře jsou jakousi zdvojenou fasádou a teplota vzduchu mezi boxem a membránou je podle potřeby upravována. Přímo ve střešních polštářích jsou fotovoltaické články. Navíc jsou všechny materiály 100% recyklovatelné. Dům vlastně stačí zjednodušeně řečeno rozložit a nafouknout.
První podmínka je ta, že tedy my musíme ten dům postavit v Americe za velmi krátkou dobu, zhruba za dobu jednoho týdne, takže my to za ten týden musíme stihnout. Náš Airhouse je určen pro takové funkce, kde hraje velkou roli čas, velikost pozemku, takže například to může být bydlení pro mladý pár nebo pro seniory.
Studenti v rámci přípravy projektu jednali i s dětskými domovy. Dům by totiž mohl sloužit jako takzvané přechodné bydlení na půli cesty pro děti, které dětské domovy opouštějí. Airhouse tak nabízí široké využití, například i jako bydlení při živelných katastrofách. Dům musí pro soutěž splňovat i cenový limit. Plný počet bodů získá dům s pořizovacími náklady pod 250 tisíc dolarů. To je v přepočtu asi 5 milionů korun. Tahle částka je však počítána na základě cen materiálu a stavebních prací ve Spojených státech. Pro český trh by podle Dalibora Hlaváčka byla cena významně nižší. Čeští studenti se dostali do finále vůbec poprvé a považují to za velký úspěch. Soutěž Solar Decathlon je jedinečnou příležitostí prezentovat architekturu jako disciplínu, ve které boduje všestrannost a komplexní návrh. Stavby se totiž hodnotí v 10 kategoriích, odtud také název soutěže Solární desetiboj. Pro České vysoké učení technické tak nabízí soutěž možnost představit se jako přední evropské vědecké pracoviště, schopné obstát ve světové konkurenci.
Ta americká soutěž ve své povahy je tam velká konkurence amerických univerzit, takže tento ročník je tam 16 univerzit z USA, 2 univerzity z Kanady a z Evropy je tam pouze naše univerzita České vysoké učení technické v Praze a Technická univerzita ve Vídni.
Architektonická soutěž vznikla roku 2002 a soutěží se každé dva roky. Finále se uskuteční v září 2013 v Kalifornii. Ještě před odesláním do Spojených států si dům bude moci prohlédnout česká odborná i laická veřejnost v areálu kampusu Univerzity v Praze.
Posloucháte Rádio Praha.
Nové jaderné elektrárny asi nebudou a Češi stále více investují do kupování nemovitostí. I taková témata jsou dnes připravena v přehledu tisku. Listoval jim Josef Kubečka.
Minister průmyslu a obchodu Martin Kuba ustoupil od plánu svého předchůdce Martina Kocourka na budoucí výrazný rozvoj jaderné energetiky. Jedna z dosavadních verzí počítala až s 18 novými reaktory do roku 2060. Česko by si tak i nadále mělo vystačit jen se dvěma jadernými elektrárnami, napsali Hospodářské noviny. Realistická je podle ministra Kuby dostavba dalších dvou bloků Temelína a prodloužení provozu Dukovan do roku 2035. Martin Kocourek, který stál v čele rezortu do loňského podzimu, zdůvodňoval další rozvoj jádra údajným dramatickým nárůstem spotřeby elektřiny v Česku, mimo jiné kvůli očekávanému rozmachu elektromobilů. Česko také mělo podle předchozích odhadů až třetinu elektřiny vyvážet do zahraničí. Ta čísla byla předimenzovaná, máme vyrábět 100% naší spotřeby, ne dvojnásobek, citují Hospodářské noviny Jaroslava Míla, bývalého šéfa společnosti ČEZ, který při vyjednávání s ministerstvem zastupoval Svaz průmyslu a dopravy. Pracovníci finančně analytického útvaru ministerstva financí zjistili, že majitel jedné loterijní společnosti si loni za 100 milionů korun určených na charitu nakoupil nemovitosti, informují Lidové noviny. Ve věci už bylo podáno trestní oznámení. Hazardní firmy mají podle zákona odvádět část zisku na charitu, média však v minulosti už několikrát popsala případy, kdy peníze šly jinam. Podle listu je to poprvé, co české úřady oficiálně připustily, že loterijní firmy si přes charitu posílají miliony korun domů. Finanční prostředky určené na veřejně prospěšné účely byly prokazatelně investovány do nákupu nemovitosti osobami personálně propojenými s loterijní společností, píše se ve výroční zprávě finančně analytického útvaru. Deník Právo varuje před změnami penzijních fondů. Finanční poradci se prý často lidi snaží přimět k přechodu za každou cenu. Vše souvisí s termínem pro ukončení přechodu mezi penzijními fondy, který uplyne v úterý 28. února. Od příštího roku už budou přestupy možné pouze do nově vzniklých účastnických fondů. Šibeničního termínu se snaží využít finanční poradci. Mnozí z nich totiž cítí šanci na získání provizi za přestupy. Klienti pak na doslova vynuceném přechodu mohou tratit. Klienti by se však žádnými daty ani termíny neměli nechat poradci dotlačit ke zbytečné změně fondu, řekl deníku Právo tiskový mluvčí penzijního fondu České pojišťovny Petr Brousil. Strach z následků evropské dluhové krize je podle Mladé fronty dnes důvod, proč teď lidé v Česku více investují do bytů. Podle jednotlivých realitních kanceláří, které list cituje, stoupl podíl tzv. Nákupu nemovitosti v hotovosti i o více než 10%. Důvod je jasný. Lidé přestávají kvůli krizi považovat banky za zajištěný způsob ukládání peněz. Hotovostní klienti jsou aktivnější než v předcházejících letech. Loni v našich prodejích stoupl jejich podíl z obvykle čtvrtiny na zhruba 38%, řekl listu šéf realitní kanceláře Lexus Petr Višňovský. Podobně se chovají lidé i jinde v Evropě, například Italové a Řekové, jejichž země jsou nejzadluženější, si vyhlédli pro své úspory berlínské reality, píše Mladá fronta dnes. Na závěr jedna kauza, která se týká legendárního bombera. Fotbalový útočník Tomáš Skuhravý totiž podle deníku Sport čelí exekuci a hrozí mu i odnětí svobody až na 2 roky. List píše, že na Tomáše Skuhravého je už 7 let uvalena exekuce. Údajně má dlužit téměř 3 miliony korun. Exekutor mu zatím zabavil jen elektroniku za 5 000 korun. Zbytek majetku má totiž bývalý fotbalista v Itálii. Pokud jde o hrozbu vězení, pak je to za údajný podíl na obchodování s kradenými auty. Verdikt o možném obvinění Tomáše Skuhravého vynese policie v pátek.
Tolik přehled středečního tisku, ze kterého vybíral kolega Josef Kubečka. Letící artičoky, padající hrášky a postava Dona Kichota. To jsou náměty obrazů, které v těchto dnech v Českém centru v Praze vystavuje Jan Zelenka, český sochař, který už více než 30 let žije v Paříži. Na jeho současnou výstavu i předchozí tvorbu ve Francii se ho zeptala Milena Štráfeldová.
Z kultury.
Pane Zelenko, vy jste v Českém centru v Rytířské ulici zahájil výstavu s poněkud kuriózním názvem Nebe, peklo, hrách. Jsou na ní vystavena vaše umělecká díla, obrazy a vy se v nich inspirujete takovým zajímavým zdrojem a to je zelenina.
Je tam taky trošku ovoce.
Já se ale vrátím do minulosti. Co vás vlastně přivedlo nebo jakou cestou jste se dostal do Francie?
Já jsem se oženil s francouzskou. Já jsem byl vždycky ovlivněn teda francouzskou kulturu, protože můj otec byl veliký frankofil. Když jsem se ocitnul ve Francii, tak jsem se cítil prostě trošku jako ve svém živlu. To neznamená, že bych se tady necítil ve svém živlu. Já si jako velice vážím české kultury a české výtvarné kultury.
Připomeňme, v kterém roce jste odešel do Francie?
V roce 78.
To byla teda hodně tuhá doba a ten odchod asi nebyl úplně snadný.
Nebylo to snadný, to je pravda.
Jak to bylo s jazykem? Vy jste zvládal dobře francouzštinu před svým odchodem do země?
Slušně, ano.
Čili jazykový problém tam nebyl?
Ne, jazykový problém tam nebyl. Ne,
to... A nastal tam nějaký přeci jenom kulturní šok?
Kulturní šok ne. Byl přeci jenom určitý šok v rámci třeba každodenního života, protože z mojí strany byla určitá idealizace Francouzů, ale nakonec jsem si velice dobře zvyknul, oni jsou Francouzi fajn, bych řekl.
Vy už jste tam odcházel vlastně jako hotový výtvarník, už jste měl po studiích?
Ano, ano, už jsem měl za sebou formaci tady na UMPRUMu, Akademii výtvarných umění.
A vy jste tady studoval ovšem sochařství, pokud se nemýlím.
Ano, vzděláním jsem sochař.
A v těch prvních letech ve Francii jste působil vlastně i v tomto oboru?
Ano, ano. Já jsem byl asistentem jednoho v té době prostě významného sochaře, u kterého jsem byl 12 let, který jsem měl René Coutel a který před týdnem zemřel už v vysokém věku. Jeho ateliér byl pro mě takovým zázemím.
Tohle by mě velmi zajímalo. Pro mě je to možná trošku literární představa být asistentem sochaře. Co to vlastně prakticky znamenalo být asistentem u francouzského sochaře?
Znamenalo to konkrétně v případě pana Coutela. On hlavně pracoval v kameni, ve dřevě taky. Moje práce byla, že jsem mu odlejval jeho makety do sádry, protože on měl žáky taky. Takže jsem těm žákům pomáhal prostě si ty makety modelovat, potom je odejít do sádry a oni podle nich potom pracovali v tom kameni a to byla práce pana Coutela je formovat v tomhleto materiálu.
A měl jste možnost se věnovat i vlastní tvůrčí práci přitom?
Bohu díky, měl jsem k dispozici jeho krásný ateliér s zahradou, taky on mě trošku jako zavedl do toho prostředí francouzských výtvarníků.
Do jaké míry vás vlastně oslovila ta výtvarná kultura 80. let ve Francii? Nebo jste si mohl vlastně uchovat jaksi to své, co jste si přinesl z Česka?
Já už jsem byl dost ovlivněný francouzskou výtvarnou kulturu, když jsem tam jel. Ovšem bylo to na určitou takovou vzdálenost, hlavně jako časovou, protože jsem zbožňoval tu generaci, čemu se říká moderní umění, jako třeba sochaři Zadkyn nebo Lipšic. A trvalo mi určitou dobu, než jsem si uvědomil ve Francii, že ty lidi jsou neustále ctěný, ale že už je to vlastně pase, že už je to historie. Ale mojí náturou prostě jsem nemohl jako hned zapadnout do tendence, která převládala tenkrát, což bylo konceptuální umění.
Prostě. Co vám na něm vadilo?
Ta stránka naprosto racionální, taková chladně racionální, filozofická. Tak já nejsem asi dost filozof, jsem spíš intuitivní. A byl jsem už v dětství ovlivněný barokním uměním Ale nakonec se to všechno dobře dalo dohromady.
Co vás potom vedlo k tomu, že jste přestoupil ze sochařské tvorby na malířskou?
Já jsem vždycky, i když jsem dělal sochařskou práci, tak jsem si vedle toho maloval. A v tom roce asi tak 2004 jsem najednou měl víc nápadů pro malování, než pro to sochání, než pro to sochařství. Sochařství dělám stále, ale spíš jako pedagog. Já mám svůj kurz modelování.
Kolik máte žáků a jaký je vůbec zájem o takovýto obor?
Žáků jsem měl ze začátku dost. Bohužel ten počet žáků klesá.
Čím je to dáno?
To je dáno krizí, čistě finanční. Ale mám takový věrný jádro žáků.
Jsou mezi nimi i cizinci nebo jen Francouzi, nebo dokonce máte mezi svými žáky i nějaké Čechy?
Momentálně to jsou francouzsky, abych pravdu řekl, protože muži se zajímají méně o kurzy. Momentálně mám samý ženy. Můj ateliér se nachází v takovém konglomerátu ateliéru, kde je třeba i jeden můj kamarád keramik, který to naše modelování z keramických hlín potom vypálí, takže všechno dobře funguje.
To musí být inspirativní prostředí, taková spousta ateliéru.
Je, skutečně. Je to skutečně velice inspirativní prostředí, který je teďka majetkem města Paříže a město tam dělá rekonstrukční práce, protože je to takový památník industriální architektury, dá se říct.
Co vás tak inspirovalo na hrachu, artičoku, kapustě a podobně?
Ze začátku to byly artičoky, které jsem měl vždycky hrozně rád, ale taky se mi hlavně líbí jakožto objekt. Ale protože jsem vždycky taky rád vyjadřoval pohyb, třeba let, nebo růst, nebo pád, tak jsem prostě ty artičoky dal do pohybu tím, že letěly v mracích. A protože, aby to nebyly nějaký maličký artičoky, tak jsem je zvětšil tím, že jsem je konfrontoval s maličkýma figurkama. A protože jsem chtěl, aby to byly figurky, které jsou všeobecně známé, tak ve většině případů to je Don Quixote a Sancho Panza.
Takže to jsou spíš jaksi filozofující díla, než zátiší z artičoky, jak bychom si možná naivně představili.
Já jsem chtěl právě se dostat jinam, než je to zátiší.
Takže váš Don Quixote nebojuje s mlýny, ale s artičoky?
Ne, ale příští etapa je, že bude bojovat s těmi mlýny na vítr, na výrobu elektřiny. A protože Don Quixote je alergický na jakýkoliv mlýny, tak tam bude ten konflikt.
K té vaší současné výstavě, co jste tam všechno představil?
Tam jsem představil právě od začátku, od roku 2004, už je tam ten první obraz těch artičoků, který letějí v oblacích. Je tam to nebe, který je v názvu taky.
A v čem je to peklo?
To je další zelenina, což jsou ty hráchy, které když padají, ty lusky se v letu odvírají a ty hrášky bombardují peklo, který je dole. Což jako je to zničení pekla, což v tom by se mohl najít nějaký smysl, prostě trošku skoro filozofický. Ničení pekla, to se mi jako líbí, jakožto námět.
Jak si peklo představujete?
Tam je to úplně taková dětinská představa.
Čertíci.
To jsou čertíci, který prostě lítají v těch ruinách toho jejich pekla.
Náš dnešní pořad z Prahy končí. Na adrese www.radio.cz si nás můžete poslechnout i v příštích dnech. Ze studia se s vámi za celou českou redakci loučí Jan Charvát.